Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Se en velkommen, Roland.
Jamen, det er et fantastisk program, vi har i dag, synes jeg.
Der hyler. Velkommen til. Politiradion er tilbage. Og vi skal tale om lidt af hver i dag. Alt fra biljagter til knivstikkerier og hvad har vi. Men allerførst så runder vi lige en sag her, som blev omtalt forleden. Der er nu kommet et anklageskrift imod 12 mænd fra en rockerklub, der hedder No Surrender. Altså ingen overgivelse, gødder, i Brøndby, som er tiltalt for at have afstraffet 2 mænd så brutalt, som der står her i artiklen, som er fra Ekstrabladet. Den ene fik 7 stik- og snitlæsioner og utallige brud på ansigtsskelettet, mens den anden fik 8 stik- og snitlæsioner og kvæstelser i ansigtet. Der står, rockerne brugte knive, køller, sten, askebæger, stole og borer som våben, og ofrene blev sparket og trampet i hovedet og på kroppen. Alle de her er varetægtsfængslet, undtagen en af dem, politiet ikke har kunne få fat i. Han er efterlyst internationalt, står der i Ekstrabladet. Hans advokat siger, at han slet ikke har deltaget i det her overfald. Det er noget med, at det handler om noget med en hashklub, Dan.
Ja, det gør det. Altså, det skulle være en hashklub, der ligger ude i Ishøj, og til dem, som ikke kender sådan det geografiske, så er Ishøj jo tæt på Brøndby, hvor denne her rockergruppe holder til. Og jeg tror lige, vi skal sige, at No Surrender, denne her rockergruppe, det er en udbrydergruppe fra en anden rockergruppe, der hedder Satudara. Det var en underafdeling af deres rockerklub på et tidspunkt.
Og Satudara var dem, som... Det startede i Holland, og så var der nogen ude i dem, der kaldte sig Værebros hårde kerne,
ja, som så blev...
fik rygmærker på og blev til dem.
Det er så en udbrydergruppe for dem, der så kalder sig No Surrender. Og det er jo formentlig noget med, at de godt vil stå for alt det her hashsalg, der er på den del af Vestegnen, og der er måske nogen, som har solgt noget hash, hvor de ikke skulle sælge hash, og det har man så valgt at afstraffe på den her måde. Og det virker jo til, blandt andet på den her ekstrabladsartikel, at det har været ret veltilrettelagt, fordi man har blandt andet, ifølge anklageskrifter, har man så brændt sit tøj bagefter i klubben, og det er jo, det viser jo, at det er ret planlagt.
Det er sådan en klassiker, ikke? At der er det også selv skrevet om det her med, at så har man gjort et eller andet, så brænder man sit tøj af og vasker. Hvis man har skudt, skal man vaske sig med salmiakspiritus og sådan noget for at fjerne.
Man kan også tisse på fingrene, faktisk.
Man kan også tisse på fingrene?
Tisse, det skal også fjerne.
Altså krudtslam?
Ja.
Nå, men her er der jo så ikke nogen, der har skudt, så vidt vi ved.
Så har vi givet det råd videre.
Det er jo ikke sikkert, det virker, Roland.
Men det kan også være, det er sådan skrøen bare for folk til at tisse på deres egen
hænder. Ja, det er
men altså, forskellen på nogen, der har en hashklub, og så nogen, som du siger, i en eller anden rockeragtig klub, gerne vil stå for hash. Hvad er ligesom forskellen i forretningsmodellerne her? Kan du forklare det, Roland?
Ja, altså, hvis du ikke vil høre, må du føle. Ja. Det er forskel.
Men det kan jo også godt være, at altså, det er jo ikke nødvendigvis altså, sikkert, at det kan jo også være, at de her drenge eller de her fyre ude i Ishøj, de godt må sælge hash, men de så bare skal aflevere en del af det, de tjener til den her rockergruppe. Altså, sådan fungerer det jo også tit.
Når man tænker med, at nogen, der er sådan to, der har en hashklub, hvad går det ud på? Nu siger vi har en klub, og så kommer folk her og køber eller ryger eller begge dele.
Ja, begge dele. Det kan være begge dele. Det kan være steder, hvor man kommer og køber det og tager det med hjem og ryger. Der er også nogle steder, hvor det faktisk er sådan ret professionelt indrettet med, hvor der er tv og sofa og så videre, så kan man sidde der og ryge sit has.
Altså en lounge-agtigt sted? Mm-hmm.
Altså lidt ligesom en vandpipe-café, det er bare noget andet, man ryger.
Mm-hmm. Og så er der nogle andre, som mener, det kan være, at så må, hvis man har sådan en lille forretning, en lille café, så skal man aflevere noget af sit...
Ja, og det har vi jo snakket om det før, at nu siger du også en lille café, men det er jo ret store summer, der er på spil i det her. Og det er klart, at der er mange, der gerne vil have en bid af kagen. Det er jo et millionmarked, ikke, for dem, så hvis man kan få lavet noget forretning på og tage nogle penge fra nogen, der skal sælge det her. Så det er jo en eller anden form for beskyttelse, kan det også godt være, at man tilbyder og siger, jamen hvis I skal sælge her, så er det os, der beskytter jer, så kommer der ikke nogen udefra og tæver jer eller tager jeres penge, men I skal så aflevere en bid af kagen til os. Det er sådan meget... almindeligt i det miljø.
Men det vi jo så faktisk ikke ved med sikkerhed endnu, det er, altså om det præcist er det her, det handler om. Altså om det var det, der var motivet til, at det den her flok mænd øjensynligt sparkede døren ind til hashklubben og tævede de 2. Faktisk så voldsomt, så de oprindeligt var sigtet for drabsforsøg. Og det mener ofrene, som stadigvæk har menet det, der skete, det mener de også, at de burde være. Det er det er, kan jeg se, jeg tænker, rigsadvokaten i gang med at tage stilling til, om man skal flytte tiltalen op til drabsforsøg, i stedet for, at det om så at sige, bare er særdeles grov vold. Det ved vi ikke endnu. Sagen skal for retten til foråret. Ikke sandt, Dan?
Jo, det skal den. Og så man må bare... Altså der står jo også her i artiklen fra Ekstrabladet, som du selv sagde indledningsvis, det med knive og køller og askebæger og så videre, så man må jo formode, at man har en eller anden... Altså, der er en risiko for, at man kan dø af sådan et overfald, ikke? Så jeg vil da sige, det var da nærliggende, at det blev til drabsforsøg i sidste ende, men det bliver spændende at se, hvad det ender med.
Det lyder i virkeligheden også som om, at når man er sådan helt... Altså sådan et hold på 12, der rykker ud... Altså, så kan vel dybest set også gejle hinanden op undervejs. Man behøver vel ikke, hvis det endelig er, at man skal tæve to mennesker, så behøver man vel ikke være 12.
Nej, jeg tror, for mig lyder det også, om der er noget, der har taget lidt overhånd for dem et eller andet sted. Det er jo ikke nødvendigt. Altså, de skal sende et signal. Og jeg tror måske, hvis der er 12 mand, så skal alle sammen lige have været ind over på en eller anden måde. Og så har det taget overhånd.
Nogle gange gør man jo også det, fordi at hvis man er 12 mennesker, der sidder og planlagt det her, så er der nogle gange sådan en kodex med, så skal alle være med, og alle skal for eksempel stikke med en kniv eller et eller andet, fordi så er der ikke nogen, der kan slæde om de andre bagefter, fordi så har alle været lige meget med. Det er også set før.
Ja, det er lidt anderledes end dengang, jeg selv var aktiv i hvert fald. Det blev lidt mere råt og voldeligt miljøet, må man sige.
Det er jo faktisk noget af det, vi skal tale om lige om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og nu vendte vi lige et vældig voldsomt overfald på to mænd i Ishøj Brøndby tidligere i år. Men vi skal sådan set tale lidt om det, du lige sagde, Roland, at tingene var blevet... Folk var blevet mere rå, siden dengang du var, kan vi kalde det, aktiv. Det lyder næsten lidt for pænt, ikke? Siden dengang du rendte rundt og slås med andre mennesker, skal vi kalde det.
Ja, så gør vi det.
Det skal vi, fordi du faldt over et opslag på Facebook fra en af dine bekendte, som skrev sådan her for nylig. Helt ærligt, hvad der sker i den weekend, har jeg tre venner, der er blevet overfaldet og stukket ned med kniv. Hvor er det sindssygt. Tre i den weekend mener, hvis det er 9 i år, en er død. Hvor er det bare skrækkeligt. Det får mig til at tænke, hvad der sker med den manglende indsats på det her område. Kampagnen Nej til knive i nattelivet er teoretisk meget sød, men rammer på ingen måde den rette målgruppe. Og hvad skal der så gøres? Opslaget, det var dig, der havde skrevet det, Milo.
Det er korrekt.
Tak, fordi du ville komme.
Selv tak.
Når du skriver, at hvad er det, der sker, og hvor er det skrækkeligt, så ved du jo faktisk godt noget om, hvad det er, der sker, når folk render rundt med kniv i lommerne, ikke?
Jo, det gør jeg godt. I et eller andet omfang i hvert fald, i og med, at jeg også selv har haft kniv på mig, da jeg var yngre. Så jeg kan godt lidt sætte mig ind i nogle af deres steder. Jeg synes bare, det er skræmmende, at der er så kort til, at folk trækker en kniv, hvor før i tiden synes jeg, at der skulle måske mere til, og måske havde man bare en kniv med for at være sej. Nu har folk faktisk en kniv med for at bruge den. Og det er en skræmmende udvikling, synes jeg.
Jeg synes jo tit, at der i de der oplysningskampagner, sådan noget, man gør for at få folk til at lade være, der er der jo netop været kredse om det her med, det kan da godt være, at du bare tager den med for at være sej, eller fordi du synes, det er rart, eller en eller anden diffus forestilling om, at man skal forsvare sig.
Ja.
Men der er bare det ved dig, at hvis du har den i lommen, så kommer du til at bruge den. Hvis du ikke har den med, så kommer du ikke til at bruge den.
Det er rigtigt. Og især hvis du bliver presset nok, så er der i hvert fald mulighed for, at man kommer til at bruge den. Og det er jo det, man skal tage med i sin overvejelse, når man tager sådan en med ud af døren.
Men det ved man vel godt? Eller hvad?
Jamen, det tror jeg faktisk ikke, for jeg tror ikke, det er alle, der tænker scenariet helt ud. Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, jamen, så har jeg bare en kniv med, fordi at, så hvis der skulle ske noget, så har jeg den. Men det er jo ikke alle, der er klar til at tage konsekvensen af deres handlinger. Tid og ofte, så tror jeg, mange unge mennesker, de tænker meget kortsigtet, og ikke får tænkt den så langt ud, som de burde, og derved til nogle gange i nogle situationer, hvor det er, at de for eksempel kan blive tvunget til at bruge en kniv, fordi de netop har haft den med ud, så har de også måske været lidt mere overmodige, eller lidt mere selvsikre, end de burde have været, og derfor så ender de i nogle konfrontationer med nogle mennesker, som måske også er friske, og måske også selv bærer kniv, og så kan man hurtigt ende med at sidde med en 12-14 års fængsel for eller andet.
Ja, og i øvrigt skulle forholde sig til, at
man har gjort et eller andet menneske ondt, ja.
Ja. Men når du taler om de unge mennesker, så er det fordi, du er jo heldigvis vokset fra det. Du går ikke rundt med kniv længere.
Nej, det gør jeg i hvert fald
ikke. Nej, det er jeg glad for.
Ja.
Men når du selv dengang, da du var ung, synes, at du skulle have en kniv med om, når du gik i byen, eller bare sådan i det hele taget?
Det var mere sådan en daglig ting, end det var en byting. Netop fordi jeg hurtigt også var bevidst omkring mit temperament, og godt vidste, at det kunne stikke af for mig nogle gange, hvis jeg blev rigtig vred. Så derfor så valgte jeg ikke at tage kniv med hen steder, hvor det var, at der var mange mennesker, eller der var større mulighed for at ende i slagsmål.
Eller hvis du vidste, at du måske ville blive fuld og sådan noget, så
lige præcis,
bliver lunden også lidt kortere.
Lige præcis.
Så du lærte faktisk at stoppe dig selv lidt for at...
Ja, men jeg altså ikke for at skulle sige, at jeg er klogere end andre mennesker, men jeg tænker meget over tingene, og det gør, at jeg har tænkt nogle ting ud i forhold til nogle af mine kammerater for eksempel. Men jeg tror også, det at gå med kniv for mig i starten, det var jo bare fordi, at jeg var faktisk lidt mindre end alle de andre, og så var jeg dansk i en gruppering af en hel masse indvandrervenner. Så det gjorde også, at jeg hele tiden blev testet lidt mere end de andre gjorde, fordi at de havde jo en fætter eller en storebror, eller hvem end, der nu kunne hjælpe dem. Det havde jeg ikke, så jeg tog så en kniv med for ligesom at søge nogle grænser den vej. Og ja, det gav mig en eller anden form for falsk tryghed. Men det gjorde så også nogle gange, at jeg var nødt til at ind i nogle situationer, som jeg egentlig ikke havde lyst til at være i. Bare fordi jeg havde den kniv med, ikke?
Men er der også noget med, hvis man så først ligesom har trukket den, eller så har jeg en kniv, et eller andet, at så kan man ikke bakke? Altså, hvis man først har trukket den, så skal man også bruge den, for ellers så man...
Men det ser i hvert fald pænt dum ud, hvis der er, du trækker en kniv, og så du begynder at putte den ned i lommen igen, og bare får på munden. Men det er jo også lidt ligesom hunden. Hvis du presser en hund langt nok op i hjørnet, så bider den også til sidst. Selvom den egentlig ikke, altså, den ikke er aggressiv, men hvis du presser den nok, så bider den fra sig. Og det vil folk også gøre, hvis de har en kniv, og der står folk og slår på dem, og de kan komme ud af dem. Så ikke folk generelt, men så vil nogle elementer i samfundet bruge deres kniv.
Det er jo som regel også mange af dem, som tager kniv med, som du selv siger, du var den mindste i flokken. Ikke? Det er jo, fordi de ikke kan slås. Altså, ja. Fordi hvis man hviler sig selv...
Det forstår jeg ikke, fordi de ikke kan slås.
Hvis du ikke er så stor, og du måske ikke er specielt god til at slås, eller bare dårlig kondi, du kan også være, du er overvægtig, eller hvad ved jeg ikke, du ved, så, og man kommer og siger, så er det jo rart at have en kniv med. Fordi dem, som jeg ser, der retter med kniv, det er nogen, som det er ikke sport, de dyrker mest af. Lad mig sige det sådan. Så det er jo et eller andet...
Så det, du siger, det er, at kniv, det er forsvækling?
Ja, det er faktisk det, jeg prøver at sige, uden at sige det sådan direkte. Nu kan det være, at jeg bliver stukket ned i aften ude i byen. Ja.
Jeg skal nok passe på dig, Roland. Dengang du var politimand, der stødte du vel også jævnligt på unge mennesker med kniv i lommen. Du har tidligere fortalt os om, at i visitationszonerne, der skulle man også have dem pillet fra dem. Hvem er det, der går med kniv, sådan, når man ser på det som politimand?
Jamen, det er jo meget svært at generalisere over det, men i hvert fald i de her kriminelle grupperinger, der er det meget, meget udbredt. Og det...
Jeg spørger bare lige, når vi ser kriminelle grupperinger, taler vi bander, eller hvad snakker vi om?
Ikke, altså, både selvfølgelig dem, der er med i de her helt organiserede bander, men også, hvis vi ser på de her unge rødder, der render rundt i de sociale boligområder og hænger ud på vejen og sådan noget. Der er mange af dem, der går med kniv, og det er blevet sådan en hverdagsting, som man ser mere og mere, og... Ja, det er sådan en standardudrustning for dem. Det er det.
Man har jo gjort temmelig meget med lovgivningen. Det bliver der jo masser af debat om. Den bliver lavet om i en uendelighed. Det er sådan, så vidt jeg kan læse mig til, at bliver man taget med en ulovlig kniv, så får man typisk en bøde, der man kan få den her straf på 7 dages fængsel. Ikke sandt? Den blev indført for nogle år siden. Maksimalt tror jeg, at under særligt skærpende omstændigheder, 2 måneders fængsel. Virker de her? Altså, får det folk til at lade være?
Nej, det gør det overhovedet ikke. Men jeg er nødt til at erklære mig lidt uenig også i, hvad Roland siger, fordi at jeg er meget enig i, at for et par år siden, så ville jeg være af den helt samme opfattelse, at knive er lidt forsviklingen. Men det synes jeg ikke længere, det er. Der er rigtig mange hårde personer, som også går med kniv. Og det er blevet sådan enormt for netop bandemedlemmer og alle mulige andre, fordi at hvis mange i den ene gruppering gør det, jamen, så er de andre i de andre grupperinger også nødt til at gøre det, for ellers ender de måske i situationer, hvor de taber ansigt.
Så det er sådan noget våbenkapløb i virkeligheden?
Ja, det kunne man godt kalde det. Det er i hvert fald en udvikling, der gør, at hvis alle folk de gør det, jamen, så er de andre nødt til at følge med, fordi ellers er de bagud på point, og det kan ende nogle dårlige situationer for dem her.
Men altså for de der, som i forvejen er rigtig kriminelle, og som indgår i et miljø, hvor man er klar på at komme op og slås, og man, altså, det er jo folk, der i sidste ende også er klar til at gå ud og skyde et andet menneske, ikke? Så de er jo... Undskyld, jeg siger det, de er pisse ligeglade med, om de får 7 dage for at gå rundt med en kniv. Altså, jeg har fat i folk, hvor de har sagt, jamen, jeg har taget med en kniv, og det var på det tidspunkt, hvor at der var det, som udgangspunkt, der fik man 7 dage første gang, og så er beskeden bare, nå, jamen, jeg trænger også lige til 7 dage, hvor jeg lige kommer lidt væk fra miljøet, så kan jeg lige komme ind og få sovet lidt og få slappet lidt af, og så er jo, altså, det er bare på det niveau, vi er, så man skal bare passe på med at tro, at de her ting, det kan løse det at give folk 7 dage for at gå med kniv.
Men var det sådan en, du var?
Ja, det var det nok, også i forhold til, at hvis man lever sådan et lidt gadeliv, så er man jo også klar over, at konsekvensen af ens handlinger tit og ofte er fængsel. Så det render du rundt og er bevidst omkring. Så det der med at skulle sidde 7 dage i fængsel, jamen, det vil ikke gøre så meget, fordi i forhold til alle mulige andre ting, man så rent og lavede, der vil straffen være meget længere. Så om man så røde en bager, eller der snakker vi et år til et andet års fængsel, måske en første gang forseelse. Så de 7 dage, det er egentlig fuldstændig ligegyldigt.
Men nu skrev du jo, det er egentlig med at læse op af dit opslag på Facebook. Ja. Der nævner du blandt andet længere nede i det, du har skrevet, at måske skulle man skærpe straffene. Men jeg vil godt allerførst lige spørge dig, du beskriver jo også, at hen over en weekend, der kender du 3 mennesker, som er blevet stukket ned med kniv. Du kender også en, som er død af det i løbet af seneste år. Er det nogen, som lever et farligt liv i bander, eller hvad er der sket?
Nej, og det var faktisk derfor, jeg skrev opslaget, netop fordi de her 3 mennesker, det var ikke hverken bandemedlemmer eller nogen hårde rødder, eller på nogen måde folk, som burde ind i sådan en situation. Men det gjorde de så, og det var faktisk det, der fik mig til at tænke. Fordi hvis det nu bare havde været 3 medlemmer af en anden gruppering, jamen så havde jeg ikke tænkt så meget over det, fordi det er konsekvensen af at være bandemedlem. Men det her, det var altså forholdsvis normale mennesker. Jo, de var ikke etniske danskere, og de bor måske i noget socialt boligbyggeri, nogle af dem, men de er nogle søde drenge, og det var derfor, det undrede mig rigtig meget, faktisk. Men jeg er ikke så stor fortæller for, at man skal straffe hårdere. Jeg synes, 7 dage, det er latterligt, men man kunne sagtens straffe hårdere end det. Men jeg vil måske meget hellere have, at vi som politikere gik ind og lavede en indsats meget tidligere, end vi gør, fordi det er for sent at rende rundt og sige til en masse bandet, men puh, her, du får 7 dages fængsel for at komme med kniv. Vi skal allerede træde ind i folkeskolerne og skabe en mentalitet, der gør, at de ikke har behov for at rende rundt med en kniv. At de er selvsikre nok, og de er glade for livet, i stedet for alt muligt andet.
Men hvorfor? Hvad er det med de der knive, som er sejt eller lækkert eller smart? Forklar mig lige. Jeg forstår det ikke.
Jamen, altså, jeg har heller aldrig gået med kniv.
Da jeg var barn, der var spejder.
Ja, jeg har også været spejder engang. Jeg har heller aldrig gået med kniv, og lidt den samme årsag som med Milo, fordi jeg vidste også, at jeg havde et temperament, og hvis det var, at jeg havde en kniv, så ville jeg bruge den. Så jeg har heller ikke gået med, så jeg har også svært ved at forstå nogle gange, og nu siger Milo så ganske rigtigt, at der er også nogle hårde typer, som går med kniv nu til dags. Det undrer mig lidt, fordi i den sidste instans, så skulle man ud i en skudduel, ikke? Og man plejer at sige, don't bring knives to a gunfight. Så jeg forstår ikke, hvorfor at de også er begyndt at gå med det, når det kommer et stykke, fordi jeg har stået i mange situationer, hvor folk har trukket kniv, og så bliver man altså meget kreativ. Og så bruger jeg sgu bare, hvad der er omkring mig. Flasker og glas, eller også så snøjer jeg min jakke rundt om hånden, og så er vi i gang, ikke? For det eneste, du ikke må gøre, det er at vende ryggen til. Så bliver du stukket. Så jeg synes måske, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg forstår ikke, hvorfor alle skal gå rundt med kniv.
Men det er måske også derfor, man kan sige, at altså, hvor meget virker det at straffe hårdere for netop det at besidde en kniv, fordi i yderste konsekvens, så bliver det bare noget andet, man bruger. Jamen, så smadrer man en flaske og stikker med den. Ikke? Så der er noget holdningsændring i det, men jeg tror også, at hvis man endelig skulle se på noget, der kunne måske rykke noget sådan rent strafmæssigt, så skulle det være det at bruge en kniv, hvor man hævede straffen for det. Fordi tit, når vi går ind og laver nye lovgivninger, blandt andet på knivområdet, ikke, så er det Henrik Boserup ude i lufthavnen, der bliver taget med sin urtekniv og sådan noget. Ikke? Og almindelige mennesker, der måske kan have et fornuftigt
forhold. En, der arbejder i Netto og har glemt at tage et hobbykniv.
Ja, noget af den stil, ikke? Ja. Hvor man kan sige, jamen, så må man gå ind og kigge på det, når du bruger kniven, så skal vi gå ind og sige, jamen,
så den skærpende omstændighed.
Ja, det er det jo i forvejen, så må man sige, der kan man jo gå ind og hæve straffen, og så ved jeg godt, at der er ikke nogen, der bliver bedre mennesker af at ryge i fængsel, og det er jeg helt bevidst om, men man må bare sige, så længe de sidder derinde, så stikker de i hvert fald ikke nogen ned. Og jeg har stået i situationer, hvor jeg har haft smidt folk i fængsel for netop at stikke folk ned med kniv, ikke? Og så ser man den på gaden et år senere. Jeg har også set folk, der har stukket folk ned flere end en gang, ikke? Og der tænker man, okay, jamen, hvis han måske bare havde været lidt længere derinde. Der var jo blandt andet vores tilfælde med Omar al-Hussein, der
stod... Ja, han
var dømt for et knivstikkeri kort for inden, ikke?
Men det kommer ikke til at ske, Dan. Du lige meget, hvor lang tid sætter dem i spillet, så bliver det ikke bedre i den grund. Det er mere, og nu kommer hippien op i mig. Vi skal have fat i dem, når de er helt unge, og så skal vi sætte nogle nye mandidealer ind i hovedet på dem. Altså, det det er ikke fedt at bruge vold, og du skal bruge diplomati og alle sådan nogle ting. Altså, det, vi skal lære dem et nyt mandideal. Det er det, der skrider et eller andet sted. Og der skal vi have nogle folk, der kan tale til dem i øjenhøjde. Nogen, der har en erfaring, nogen, de kan spejle sig i.
Altså dig, for eksempel.
For eksempel mig, eller Milo, og Dan kunne og sagtens også flytte nogle af de her drenge her.
Men Milo, undskyld, jeg afbyder dig, Roland.
Det gør du altid, jeg er vant til.
Når Roland taler om, vi skal have fat i dem, når de er meget unge.
Ja.
Hvor gammel var du, da du begyndte at gå med kniv?
15, måske.
Kunne nogen have lært dig tidligere, at det skulle du lade være med? For det lyder, når du fortæller, som om, at det var handlede rigtig meget om den gruppe du var i, og det miljø du færdes i,
ja, det
liv, du
levede. Og det er jo det, man går jo ikke bare med kniv. Det er jo en del af en større
kultur. Skal man sige.
Ja, det er jo fordi at man kommer fra nogle bestemte områder, hvor man måske hører, nu gør jeg det bare sådan lidt plat, man hører meget hiphop musik, og man har set nogle af de ældre i kvarteret, de har nogle store biler, og man ved, det har de fået ved at sælge hash eller kokain eller et eller andet. Så det er jo sådan, en helhed, det er jo et socialt problem. Det er jo ikke en enkelt ting, hvis vi fjerner kniven, jamen, så er det bare super godt derover. Mm. Det er jo stadig et problem. Og det er jo sådan en helhedspark i forhold til, hvad der skal ændres jo. Som jeg ser det i hvert fald, men ja, det er ikke, fordi jeg skal komme og klog på det.
Hvad var det, der fik dig til ud over, som du sagde, at du faktisk begyndte at tænke konsekvenserne igennem af det, men kan du pege på noget særligt, der gjorde, du tænkte, det skal jeg simpelthen holde op med det her? At du lagde det fra dig?
Men jeg røg i fængsel for nogle andre ting, der ikke har noget med knive at gøre, hvor jeg så var nødt til at blive hurtig voksen og lære at vaske mit eget tøj og lave min egen mad og sådan noget. Og det gjorde også, at jeg tænkte meget mere over tingene efterfølgende. Og kom så ud og ville gerne have en uddannelse og sådan nogle ting. Så det var også, igen, det var flere ting, der spillede ind. Det var ikke en enkelt faktor. Der var mange faktorer, der spillede ind, der gjorde, at jeg ikke længere havde lyst til at gå med en kniv, fordi det var simpelthen ikke noget, der passede ind i resten af mit liv. Men hvis jeg nu bare ikke var røget i fængsel, og så stadig havde været på gaden, jamen, så havde det at gå med kniv, der havde passet ind i min, ja, i mit sæt tøj og mine sko. Og, altså,
og så synes jeg jo også, men det kan jeg da huske for mange år siden, jeg dækkede en del af sådan nogle frygtelige sager med helt unge drenge, som måske ikke engang var en del af sådan nogle kreds, som du har ret i, men som sådan en eller anden grund synes, at de skulle have en kniv med i byen, og 1, 2, 3 så udviklede noget mundhuggeri, noget skubben, noget et eller andet til nogen, der trak en kniv, og hov, så ramte man hinanden uheldig, og nogen døde af det.
Ja.
Dan, jeg ved, du ikke er helt enig med mig på det her, eller i proportionerne, du siger, det er ikke, der hvor problemet er, det er ikke de drenge, som normalt kommer op.
Altså, jeg synes, det er meget sjældent i hvert fald, at vi har en situation, hvor man for det første har en person, der måske slet ikke normalt færdig i det her miljø, der beslutter sig for, at nu tager en kniv med alligevel, og så også kommer i den situation, hvor han så også bruger den. Altså, dem, der, altså, som Milo og Roland også siger, så dem, der bruger dem, det er folk, der i forvejen tit indgår i et miljø, hvor der er et voldskodeks, som almindelige unge måske ikke helt er up-to-date med. Der skal alligevel lidt til, at man når at stå i en situation, hvor man både har taget en kniv med og også bruger den. Det er altså ikke sådan en hoser-løsning. Det har jeg i hvert fald ikke. Det er ikke mit indtryk i hvert fald. Men der, hvor jeg tror, man måske kan gøre noget ved de der drenge, som du nævner, som måske har sådan en, ja, går i byen og så...
Eller på vej ind, ja, i det miljø,
men,
hvor...
Men der tror jeg, at det kommer til at virkelig, virkelig også, nu når Roland snakker hippie-agtigt og sådan noget, men at lære de der drenge, der måske ikke begår sig i det miljø så dagligt, og undgå de her konfrontationer, fordi det, man nogle gange ser, det er netop sådan nogen, som ikke er vant til at være i de her konfrontationer, og så er de pludselig står over for nogle fyre, der har en kniv, og så bliver der altså... Så er det i værste tilfælde, at de bliver stukket ned, ikke? Hvor man måske skal lære dem i højere grad, jamen, prøve at undgå de her konfrontationer med folk, der måske...
Jamen, der er jo sådan noget stolthed og ære over det, ikke? Fordi så det kan være, at nogen, de kommer op og vil gerne slås med hænderne, så en, der trækker en kniv, så må de trække sig, så går de hjem og tykker på den, de føler et nederlag, så tænker det vil ikke ske næste gang, nu tager jeg sgu selv en kniv med. Altså, og der skal man så lære dem, prøve at du er mere mand, at du trækker dig for den slåskamp. Det kræver større end også at bare sluge den der og vente og se ham, der trækker kniv på dig, før, han får et lorteliv alligevel.
Nu sagde jeg jo lige før det her med, at hvis man trækker en kniv og putter den i lommen, så er man sikker på...
Så hørte du ikke, hvad jeg sagde. Jeg sagde, hvis nogen, der trækker over for ham, og han gik sin vej, så vil han være en større mand.
Okay, jeg nu forstår.
Okay.
Det er bare at høre efter, Roland.
Ja, det går stærkt.
Ja, det går så hurtigt. Milo, det er heldigvis længe siden, at du rendte rundt med en kniv, og på den måde var til fare både for dig selv og andre.
Det er korrekt.
Men derfor så kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig alligevel. Brugte du den nogensinde?
Det har jeg ikke lyst til at komme nærmere ind på. Jeg har aldrig skadet nogen sådan alvorligt på nogen måde, men der har været en gang, hvor der var en, der blev det i hvert fald...
Så det, man kan sige, den alvor, der gik op for dig, var måske også fuldstændig, som du har fortalt os om, Roland, en gang, at...
jeg stak ind i røven, og så var han sgu ved at dø af det, og det kom bare på mig, fordi jeg ramte hovedet på så.
Ja.
At bevidstheden om, at det her, det kan faktisk ende vældig, vældig, vældig galt.
Det er rigtigt.
Jeg synes i hvert fald, du gør dit både på Facebook, men også her hos os, til at prøve både at gøre os lidt klogere på, hvad det handler om, men også bare at sprede det ganske almindelige, fornuftige budskab. Lad dog være. Ja. Med.
Du er mere mand, hvis du ikke har den med.
Helt sikkert.
Milo, mange tak, fordi du kom.
Selv tak, fordi jeg kom.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Og vi siger lige farvel til vores gæst, Milo, som gjorde os lidt klogere på det med de forbandede mange knive, der er derude.
Ja.
Vi skal tale om noget andet. Dan, du faldet over indtil flere biljagter med en særlig twist i den senere tid. Nemlig ja. Ganske unge chauffør.
To uger i træk har der været sager med mindreårige biltyve, der har været involveret i biljagter med politiet. Først så var der en op i Nordjylland, hvor man måtte bruge de her stingerspikes, eller sømmotter, som det hedder, til at stanse dem. Og så her for et par dage siden, så var der også i København, hvor nogle mindreårige i en BMW, de kørte i havnen. Så der har været mindreårige i biljagter her i sidste uges tid.
De keder sig, de unge drenge. Altså ham der oppe i Jylland, han var sådan lidt en charlatan.
Prøv nu at høre, læs en bog. Altså, Dan, har du dengang, du kørte rundt i en patruljevogn, ligget og jagtet sådan nogle... Er det ikke sådan noget, man lærer, når man er politimand?
Jo, det kan man også. Men jeg har faktisk også haft nogle rigtig voldsomme eftersættelser, som det hedder i politisprog, med de her unge drenge. Og faktisk en gang, hvor... Jeg var faktisk, de kørte så vanvittigt, så jeg var faktisk overrasket over, at det var unge chauffører, der kunne være bag rattet i sådan en bil, der blev kørt over for rødt lys med 160 i timen, uden der blev, man kunne se bremselys, altså det vil sige, at bremsen blev overhovedet ikke aktiveret. Og der kan man kan jo tænke sig til, hvad der sker, hvis de kører ind i en fodgænger, ikke?
Hvad gjorde du så?
Jamen,
du bremsede?
Ja, vi bremsede selvfølgelig ned hver gang, man kom til et rødt lys, ikke?
Mm. Altså selvom I har horn og lygter på?
Ja, det er man nødt til, fordi der er jo, du ved selv, hvordan trafikken er i København. Der er folk, der går med høretelefoner og alt muligt andet, ikke? Så der skal man, det er jo en rigtig farlig situation, og det er også noget, som politiet faktisk går rigtig meget for at afveje. Altså, hvornår er det vigtigt nok til at blive ved med at køre efter det her? Fordi der er selvfølgelig et kriterie, der hedder, at man skal jo heller ikke, politiet skal jo heller ikke køre nogen ned, så det skal man afveje.
Altså, jeg kan huske den gang, hvor jeg selv var med til at stjæle nogle biler. Der hørte vi, der var sådan en ting med, at hvis vi kørte over for tre gange rødt lys, så må de ikke følge efter os mere. Er det bare en skrøne, eller hvad?
Ja, det er en skrøne. Der er ikke noget fast, hvor man kan sige sådan...
Så det vil sige, at det i virkeligheden gjorde, man tænkte, vi skal bare tage tre røde lys, ja. så er vi ligesom, så kan vi køre.
Ja. Jeg ved ikke, om det er ikke, fordi de kunne følge med 2-2-2-brand. De havde nogle, hvad var det for en Ford Mondeo, jeg havde dengang, jeg tror, det var. Men de fangede os aldrig.
Men det, så det er det, der... Vel, så spørger jeg nu dumt igen. Altså, det handler om, det er, at man hugger en bil, og så skal man bare ud og køre hurtigt for sjov.
Ja, det var det for os. Det var ren spænding. Men vi kørte så ikke ind i byen, men så siger vi kørte ud på landet og sluttede altid af på Odense Lufthavn, hvor det var, at vi kunne køre lidt stunt race. Det, ikke?
Men det er også det, der er hele afvejningen i det, fordi det skal jo heller ikke være sådan, så de her biltyve, de ved, at hvis de bare kører tilpas sindssygt, så lader politiet være med at køre efter dem, og så kan man slippe for hvad som helst.
Nej, men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis nu det er... Altså, vældig unge, ikke? Altså, den ene her er 12 år gammel, og så det kan vel dybest set også forværre situationen. De ligger og kører der i en stjålen bil. De er, selvom du indimellem er blevet overrasket over deres måde at køre på, så er de jo ikke det, man kunne kalde rutinerede bilister. Hvis de først har en politibil efter sig og bliver bange for at blive taget, så kører de måske endnu mere sindssygt.
Ja, og det er jo det, jeg siger. Det er jo en afvejning. Og det, man blandt andet gør, når man sidder i sådan en patruljebil, det er, at man kalder op på radioen, og så fortæller man, hvad det er, der foregår. Altså, nu kører vi så stærkt, og vi kører her, nu er det blevet kørt over for x antal røde lys, og hvordan der vil ledes. Og der kan man også godt få at vide, at der sidder jo sådan en vagtleder op ved radiokorrespondancen, og så kan han så sige, jamen, nu skal I stoppe, fordi nu bliver det for farligt. Men igen er det også sådan en afvejning, fordi...
Altså, man har simpelthen en, som har sådan et mere køligt overblik.
Ja.
Til at vejlede eller til at styre processen undervejs. Ja.
Og så kan man sige, det er altid, for chaufføren har altid den mulighed, at han kan sige, nu vil jeg ikke mere, nu stopper jeg.
Altså chaufføren i politibilen?
Ja, ja. Fordi det bliver for farligt, ikke? Men igen, det skal jo ikke være sådan, at man bare kører som død og helvede, og så kan man slippe for straf for hvad som helst. Og nogle af de her biljagter, jeg har været i, det har jo også været i forbindelse med noget bandekonflikt og så videre, hvor folk måske kører rundt med skarpladte våben.
Så der er andre grunde til, at de stikker af? Det er ikke bare for sjov, som Roland siger?
Nej, det er jo også tit, eller ikke tit, men ofte er det også indbrudstyve og mange andre ting, der forsøger at stikke af for politiet. Ikke? Så det er en afvejning hver gang.
Og man har en helikopter.
Men man sætter vel også, nu nævnt start ud med den her historie om den 12-årige, hvor man var ude og rulle sømmotter ud og sådan noget. Altså, man kan vel også dirigere flere rundt til, altså, sådan gør de jo i de amerikanske film, flere biler ud til, at man på en eller anden måde kan forsøge at stoppe dem.
Ja, det er jo det. Og så, som regel, så kan man jo se, hvilken retning, hvor man kører hen. Hvis man kører ud af en motorvej, så ved man jo nogenlunde, hvor man har vej hen. Og så kan man jo så få for eksempel patruljebiler fra en anden politikreds til at stille sig ud med de her sømmer, der smider dem ud foran, når de kommer, så man kan få stoppet dem på den måde.
Ja.
Ja, så ved vi det.
Så ved vi det. De keder sig, siger du så. Ja. Dan, jeg skal da også lige spørge dig, nogle af de her gange, du har været med, når du siger, det er også rigtig unge mennesker. Altså, er det nogle gange endt rigtig galt?
Nej, det har jeg ikke været med til. Det har jeg heldigvis. Ikke? Altså, det er jo meget, altså, der kan man jo også sige, nu snakker vi jo meget om politiuddannelse i det her program også, og der er jo en køreuddannelse, man får i politiet, hvor man blandt andet lærer at køre på en forsvarlig og sikker måde, selvom det går stærkt. Så det er...
Og I lærer også at håndtere pistoler, ikke?
Det gør vi også, ja. Ja.
Men jeg synes jo, at den der sag for Nordjylland er lidt sjov, fordi det er en 12-årig dreng, der skulle imponere to piger. Så vidt jeg kunne forstå, at det er to piger, der sender hen i den der bil der. Så han skulle lige ud vise, at han var charlatan og kunne køre bil som 12-årig.
Ja, han har to piger med i bilen, det er rigtigt. Men det er jo, altså et af det ulovlige at stjæle biler for den sags skyld at køre ind, når man er 12 år, men det er jo frygteligt at tænke på, at det kan udarte sig til, at de kan jo gøre voldsomt skade både på sig selv og på andre.
Ja.
Det er da fuldstændig rædselsfuldt. Lad være med det, siger vi så igen.
Ja, tag bussen.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og jeg sidder her sammen med Dan Bjerregaard og Roland Møller. Og nu bevæger vi os fra 12-årige biljagttyper til nogle af de helt voksne, nemlig helt ind i Københavns Politi. Vi vender tilbage til et af vores gamle emner, nemlig Tibet-sagen, som den efterhånden hedder i folkemunden. Der er jo en undersøgelseskommission på vej til at få undersøgt, hvad der egentlig skete før, under og efter, at den kinesiske præsident var i København. Afledt af, at der var nogle politifolk, der begyndte at prøve, at der fjernede demonstranter og deres tibetanske flag, fordi det havde de fået ordre om, at den kinesiske præsident ikke skulle generes af at se. Men de gjorde også noget mere, det kom frem i den her uge, Dan.
Det gjorde de. Der var åbenbart blevet tegnet noget graffiti med kridt på veje, blandt andet på gaderne. Og det har...
Altså lidt ligesom til Tour de France.
Ja, lidt i den stil. og det har Københavns Politi åbenbart så foranledet, at ISS har været ude at fjerne. Og det er jo lidt specielt, fordi det er jo normalt ikke politiets opgave at gøre sådan noget.
ISS? Altså rengøringsfirma?
Ja.
Okay.
Så man har ikke sendt politifolk ud og vaske det her kridt af. Man har hyret nogle professionelle til det.
Ja, ikke? Jeg kan bare vente, til det begynder at regne.
Ja, det var det ikke. Det var sommer, var det?
Jo. Det, man kan sige, det lægger sig jo med til hele den her sag, som handler om, jamen, hvor langt skal politiet gå i og på vis foranledning i at forhindre noget, som ville kunne genere en gæst fra et andet land, uden at gå, skal vi sige, overordentlig meget på kompromis med den ytringsfrihed, vi plejer at hylde her i landet. Det er jo sådan set det handler om.
Ja. Når man ser på hele rækken af ting, der efterhånden er dukket op, så ser det altså ikke særlig heldigt ud.
Nej, der er åbenbart forskel på folk, når de besøger vores land.
Hvad mener du?
Nå, jamen, der er nogen, dem hopper og springer vi før, og andre dem vil vi dog nok mødes med.
Vi har talt om det før, faktisk adskillige gange før, men det her med også de betjente, det var jo det, der ligesom fik hele den her sag til at rulle, det var, at nogle af de demonstranter, som havde stået med deres flag, og fik det taget fra sig og blev tilbageholdt, de klagede, og en enkelt af dem, han fik så faktisk medhold både i by- og landsret, i at det var ikke lovligt for politifolkene at bede ham om at fjerne sit flag og tilbageholde ham, så han ikke kunne vise det til præsidenten. Det var sådan set der, det for alvor begyndte. Og det vi jo tit har diskuteret, det er, jamen, er det en menig betjent, som står der og bliver lidt emsig og synes, at nu skal jeg skåne den kinesiske præsidents følelser, eller hvad?
Og det... Ja, der er det korte svar nej. Fordi det er jo ikke, den menige betjent går ikke op i, og sådan politiske interesser med kinesiske embedsmænd og præsidenter og handelsaftaler osv. Og det er jo også kommet frem senere, at der er blevet kaldt op på politiradioen, hvor man har fået at vide, at man skal fjerne det her flag, ikke?
Jo, og at der faktisk også, det tog vældig lang tid at få det stykke papir frem, en forholdsordre, eller ligesom en general instruks om, at man i forbindelse med det her præsidentbesøg skulle netop undgå, at præsidenten blev præsenteret for demonstranter af den her karakter. Det var det, Det var dråben, som fik justitsministeren til at beslutte, at han vil nedsætte en undersøgelseskommission, som skal kulegrave hele sagen. Også for at finde ud af, et hvad er, hvad man har gjort i Københavns Politi, men har Københavns Politi handlet, som de gjorde, fordi de har fået besked på det. Altså er der nogen i Justitsministeriet, i Udenrigsministeriet, i Statsministeriet, som har sagt, sørg for, at der ikke er så meget som en kridttegning, når han kommer, præsidenten. Det er jo blandt andet det, kommissionen skal undersøge. Og den burde blive nedsat formelt inden jul, den undersøgelseskommission. Så foregår det sådan, at man udnævner type 3 til at være selve kommissionen, altså ligesom dommerne i en retssag, og så udnævner man en udspørger for kommissionen, som er den, der så skal afhøre vidnerne. Det er som en retssag. Og de er ikke udnævnt endnu, men det er på vej, at det burde blive, det burde være en formsag nu, fordi Justitsministeriet har orienteret Folketinget om, hvem man regner med at udnævne en kvindelig landsdommer fra Østre Landsret, skulle være på vej til at blive formand for kommissionen. Og så er der en advokat fra Aarhus, og forsker på fra Aarhus, en Ole Spiermann, som skulle være med. Han har især beskæftiget sig med offentlig ret og international retsforhold. Jeg sidder her og bladrer i de papirer, som er blevet sendt fra Justitsministeriet til Folketinget. Og den sidste er en professor doktor jur fra Aarhus Universitet, som de tre har alle sammen, de alle sammen blevet spurgt og har svaret, at de ikke selv har nogen habilitetsproblemer i det her. Og udspørgeren ser ud til at kunne blive en advokat, Jakob Lund Poulsen. Har man da sikkert nogen, der... Han er forsvarsadvokat. Der er sikkert nogen, der kan huske ham fra medierne, fordi han har repræsenteret klienter i stærkt omtalte sager. Blandt andet ham, der hedder Frank Grevild fra Forsvars Efterretningstjeneste, og Amager-manden senest var han forsvar for. Det bliver først formelt i løbet af ugen, men sandsynligvis inden jul. Så skal vi nok følge sagen, når de når så langt.
Spændende, ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu sagde jeg jul, og det er jo sådan noget, man skulle gå og smile af, men Dan, du bliver helt træt i øjnene, når man taler julemåneden. I hvert fald, hvis du tænker på din tid i politiet.
Ja, ikke længe. Nu er jeg forskånet for det, men det er jo den værste tid at være på arbejde som politibetjent. Og det er jo blandt andet, fordi det er julefrokosttid, og der kommer alle de mennesker, der normalt ikke sådan begår sig i nattelivet, de er lige pludselig ude og har fået masser af snaps, og så får de boksehandsker på, og så... Ja, så tager det fart derfra, ikke? Og det er mennesker, der måske normalt ikke begår sig i by- og nattelivet, og som ikke rigtig ved, hvordan de skal opføre sig. Og det giver en masse ekstra arbejde.
Ja, det er de dårlige selskab.
Det er alle amatørerne, der kommer ud den måned her. Du kan spotte mig nemt, de har alle sammen nissehuer på, faktisk.
Ja, sådan juleslips.
Ja, men det kommer nærmest, du kommer nærmest til at tale om, som om det er sådan nogen, der ikke kender færdselsreglerne i hvordan man færdes i byen. Det, du nævnte det også, Roland, da vi talte om det forleden.
Ja.
Men hvad er det, der er forskellen på nogen, som måske kun kommer i byen i december måned, så dem, der er der hele tiden, eller hvad?
Jamen, jeg tror bare, de lever lidt i en anden verden. Altså, jeg kan ikke 100% forklare dig det, men jeg ved bare, at... nu er det jo nok så gør, når man får noget snaps, så forsvinder forstanden. Altså, man kalder det også boksevand. Når noget snaps og har ikke været ude et helt år, og så skal man feste for hele år, man ikke har været ude, og man har arbejdet lang tid, og så står man op i byen og får lidt boksevand, og lige så kan man det hele på den halve tid. Og så møder man en anden en, der er lige sådan, og så ryger man i totterne på hinanden. Altså jeg holder mig rigtig meget væk fra byen i december måned, fordi halvdelen af mine domme er faktisk begået i december måned, for det ikke skal være løgn. Så det er amatørernes måned.
Jeg tager lige langsomt. Altså de gange, du er blevet dømt for vold, så har det været december måned. Er det fordi, du har drukket boksevand?
Ja, men nogle gange har det vel nok været det, men det er jo sådan noget affektionsvold, som der tit sker i byen, ikke, hvor det ene overtager det andet.
Altså
så,
værst
og
slagsmål.
Ja, og det er vel sådan nogle banale ting, ikke, men når man har fået oparbejdet sig et ry og deler en flad øre til ud til en eller anden, som aldrig har haft noget på sin straffetest, så er det jo klart, så er det meget, der ryger fængsel. Også selvom det var dem, der bød op til dans. Så der har jeg da prøvet det på gangen i december måned, men det resultat, nu holder jeg mig langt væk fra alle de der steder, ikke? Og nu efter, hvor jeg blev sådan lidt semikendt, så er det altså ikke blevet nemmere for mig at bevæge mig rundt i julefrokostbrænderne. Og de starter faktisk før december måned. Allerede der kan jeg spotte det, så der har jeg givet mig selv rødt kort for byen. Ellers, ja.
Og det er sjovt, eller ikke det sjove, men det er jo også...
Det komiske.
Det, der også tit sker, det er, at de her mennesker, det er jo ikke nogen, der sådan normalt er i kontakt med politiet, og de, så bliver de jo sådan lidt indigneret over, at man tillader sig at komme og påtale en eller anden fuldstændig vanvittig opførsel. og så synes de måske, de skal have noget særbehandling. Fordi
forklar lige det.
Ja, men hvis man er sådan en bedste borger, der normalt følger al lovgivning til punkt og prikke, så er man måske ikke vant til, at der kommer en betjent, der påtaler et eller andet, og det kan jo være noget fuldstændig vanvittigt, man har foretaget sig. Og så vil man rigtig gerne diskutere det og fortælle, at ja, det skal man i hvert fald ikke blande sig i, osv. Ikke? Og så kører den der lange diskussion allerede, ikke?
Du må da også have prøvet det. Altså, møde sådan en julebrænd. Hvad, vil du danse? Nej, jeg danser ikke. Hvorfor er du ikke i byen for at have det sjovt, eller hvad?
De er jo alt. Og især med de der nissehuer på, det er altså...
Og især nogle af dem, man så... Altså, når det så kommer så langt, så folk så bliver... Altså, til sidst, så bliver de jo anholdt, hvis de har været tilpas dumme, eller selvfølgelig overtrådt loven. Det er jo så også nogle af dem,
der... Kan man blive anholdt for at være dum?
Det var meget politiet til, eller? Kan man ikke det, tror jeg?
For at opføre sig dumt, det kan man godt. Og det er jo nogle af dem, der så også, når man løslader dem næste morgen, ikke, så har de både tisset i bukserne og forsøgt at kvæle sig selv og små detention ind i afføring, og hvad ved jeg ikke, og så er de altså ikke særlig stolte, når det er, at man lukker dem ud næste morgen. så ved man, at man ser dem ikke før næste år til december igen.
Og så giver sådan en lille USB-stik med, hvor man har filmet dem inde i selen.
Nej, altså. Roland, hold nu op. Man kan jo starte. Men jeg vil godt lige tilbage til det der, du taler om, Roland. Det er jo som om, at det, jeg ser for mig, det er sådan nogle nydelige familiefædre, som muligvis er en fandenskal, når kontoret er ude at spille firmafodbold eller eller andet. Men at den måde at være en fandenskal, det bliver ikke så godt, hvis man pludselig står over for sådan en fandenskal a la Roland Møller en gang for 10-15 år siden. At det er nogle andre kodex, men altså nogle andre regler. Er det det, du siger?
Altså, jeg tror sådan generelt, nu snakker jeg om de blegfede danskere, nu kan det være, at jeg bliver anmeldt for racisme, nu skal man passe på, hvad man siger. Men sådan en blegfede dansker, der har stået på et værksted hele livet, en smed, som er stærk af natur, eller en murer, eller sådan noget, som også har en vis form for respekt et eller andet sted. Når han kommer ud i det, så han er måske vant til nogle gange, at han kan tro sig ud af nogle ting, eller hvad, han virker troende i sin adfærd normalt, ikke det? Så nogle gange, så møder han nogen, som kalder hans bluff, og er vilje til at gå linjen.
Altså, som ikke ligesom stopper, bare fordi han...
Ja, og det tror jeg, det kommer lidt bag på dem nogle gange.
Og så er det også tit, når de her typer, de så møder hinanden, at det så går galt, ikke? Ja. Fordi så er der to, der står der og...
Men der er mange årsager til. Altså, den ene årsag, som jeg husker tydeligt, det var en som da vi blev ved med at gå hen til en pige, der var i vores selskab, og blev mere og mere ubehagelig overfor hende, fordi hun ikke vil danse med ham, og ikke vil snakke med ham. Og, er du da ikke i byen for at have det sjovt, eller hvad? Og din lede kælling. Og så bag jeg ham om og siger, hun giver ikke snak med dig, der vil jeg sige, åh, din kæft, du ikke. Og så tog det ene det andet, og så varper han ud efter mig, og så giver jeg ham en flad øretæv. Og han er jo fuld, så han dejser om, ikke det? Og
det næste, jeg siger, så ringer han til lige det her med, at dengang, Roland, hvis du gav nogen en flad øretæv, så havde det måske en lidt anden effekt, end hvis, kan man sige, jeg gjorde det.
Ja. Men så vil jeg godt give rådet videre her. Det er faktisk mere effektivt at give en flad øretæv end en knytnæve nogle gange, hvis man gerne vil pacificere folk. Det er sådan en flad hånd, den fylder mere på hovedet, og det shaker dem mere, end når man giver dem en knytnæve. Det kan godt virke, ligesom når man trækker en pitbull i snoren, så farer de fremad.
Det er her, man kan videre.
Du øser...
På åben hånd,
du
så slår du knoren i stykker.
Du øser af gode råd i dag, Roland. Undskyld. Men ham her, som så åbenlyst jo generede en af dine kvindelige ledsager, og så skubbede til dig, eller slog ud efter dig, og så gav du ham en øretæve. Hvad så? Hvad skete der så?
Ja, så kom der nogle folk imellem og nogle dørmænd, og hvad sker der, blablabla, og så er sådan, jamen, altså, det var ham, og han slog efter mig, og dørmændene gør ikke noget ved det, og så bliver han indigneret, for nu bruger en af dansk ord, som jeg har lært, den kan du godt lide, så bliver han meget indigneret over, at der ikke skete noget, han kunne ikke forstå, at han gjorde noget forkert, og hun var der bare en billig luder, når hun ikke ville danse, og jeg var der bare en latterlig voldspsykopat, og så ringer han til politiet. Og så kommer politiet, og så siger, nå, det er dig, Roland, du har da også nogle voldsdomme i forvejen, og så ryger jeg med på gården. Og så handler det en retssag, og så ender det med, at jeg får 30 dage for at give en flad øretæv.
Sådan noget der kan man vel godt gennemskue, når man så bliver tilkaldt som politibetjent, ikke? Altså, at her står der en eller anden fuld tosse, som, altså, at det her slagsmål måske, at vi lige går om det, eller hvad?
Ja, og så, altså, som ofte, så vil det også være en overtrædelse af dem, det hedder restaurationsloven, hvor man så siger, jamen I får en, altså det er det, der hedder gadeudorden, når det så bare er inde på et værtshus for eksempel, ikke? Og så får begge to en bøde for at have opført sig tosset.
Ja, men jeg tror også, der er noget i mere...
Men det er klart, det er også, altså, der er jo også noget, man må også se, når man kommer ud, hvor store er skaderne, fordi hvis der ligger en og bløder ud af næse, ører og mund osv., ikke? Og så der står en... og drikker en sejr og op i baren, ikke, så kan man nok godt se, hvor...
Hvem der har slået hårdest.
Ja.
det gør altså ikke. Men der er også noget, hvis man nu har et rygeforvejen, og politiet kender til en, og de så ser det mig, så har de lidt, som jeg hørte dig sige flere gange også, men så heller for ham væk fra gaden. Altså, så, i og med, at det var mig, så tror jeg også, de går lidt mere hårdt til den, end hvis det var to ganske helt almindelige mennesker. Fordi man nu engang har et rygte, ikke? Så der er nogle politifolk, der er ondt i røven over det, og så spiller det også lidt ind. Det er
nu tænker jeg altså, faktisk den anden vej, Roland, nemlig det her med, fordi Dan sagde før, at nogle af dem her, som måske ikke er så vant til at færdes i byen, og ikke er vant til, at der pludselig står en betjent og siger, så skruer vi lige ned for charmen nu, eller hvad man nu siger til dem.
Hvor mange du tager til fange?
Ja, alle betjente snakker jysk, det kan vi lige huske.
Er det der nogen, der kan blive fornærmet over, ikke? Altså den bedste borgeren, som nu er ude for den ene aften i løbet af året, så bliver han fornærmet eller indigneret over, at overhovedet at blive ligesom, at politiet henvender sig til ham, som om han er en helt almindelig bølle. Fordi det er han jo ikke. Normalt.
Nej, og altså, jeg plejer altså, i de her situationer, så plejer jeg altså at sige til folk, nu skal jeg gå hjem i seng.
Ellers
så
bliver
de nærmere. Altså, så får de den chance, ikke? Fordi det er jo klart, der er jo ingen grund til at hverken smide helt almindeligt. Altså, det er jo ikke sådan noget med, at politiet, de bare synes, det er det fedeste i hele verden at få folk ind og ligge i en detention og sove, fordi det kræver også, at man holder tilsyn med dem, og der skal, altså, det kræver
en masse... De skal køres frem og tilbage.
På nærmest, hvis det er en, der har et navn, så er det en lille skalbæk.
Ja, det er godt, det er din kæphest, der er, Roland, når du er...
Du er simpelthen kun blevet anholdt, fordi du var kendt. Det kunne jo være, det også var, fordi du bankede folk ned.
Den gang var jeg berygtet, der er det forskel.
Du er personligt forfulgt.
Det har jeg været.
Altså, men altså helt grundlæggende, så tror jeg bare, at man prøver selvfølgelig at sende dem hjem i seng og sove den her snaps og brænder det ud, så de kan undgå at blive hverken anholdt eller forbøder, ikke? Men det er klart, at i sidste ende, folk, der tager sig åndssvagt, det må man jo hverken i december eller andre tidspunkter på året.
Eller i radio.
Heller ikke.
Men det, jeg prøver at lede efter, det er, hvis man nu så har fået sådan en på hovedet af en af nutidens rolande, og ringer efter politiet, og vil have, at ligesom, nu må politiet tage ham der til fange og noget, fordi stakkels mig har fået et på hovedet. Skal man så stå der på stedet, måske og forklare manden, prøv nu at høre, du har bevæget dig ind på et værtshus, hvor der måske ikke er de allerlængste lunder, og du har selv rodet dig ind i den her diskussion med en type, som du måske skulle have holdt dig fra, og du har også selv slået ud efter nogen. Kan man godt forklare den slags til fulde mennesker?
Det bliver jo også sådan en generalisering, men det kan man jo godt nogle gange. Men det er jo klart, altså, hvis folk har været udsat for vold, så skal man jo behandle sagen, som om det er en voldsag. Det er der også ikke nogen tvivl om. Men det er klart, at hvis der er de her episoder, hvor folk de har været lige gode om det, så er det sådan en gadeuorden, og så er det enten en bøde eller med ind i detentionen. Men folk kan også godt, og der er også folk, der selv siger det, når man kommer ud, og så, det kan jo være, at ja, man møder nogen, der ligner nogen, der er blevet overfaldet, ikke? Og så siger de selv, jamen jeg har sgu selv været udenom, jeg fik en røvfuld, jeg vil bare hjem og sove, og det skal der ikke gøres mere ved, så skal man jo også respektere det, med mindre det selvfølgelig er fuldstændig ude af proportioner.
Roland, når du siger, at en stor del af de gange, du er blevet dømt for vold, der er det sket i december måned, for der har det været i den her type situation, hvor det ligesom var nogen, som ikke var vant til at være i det miljø, du færdedes i.
Ja.
Ikke? Mm. Er det nogenlunde rigtig refereret?
Yeah,
så er det vel også fordi, hvis du kommer op og slås med nogen af dem, som var i det miljø, du selv færdedes i.
Så bliver det som regel ikke meldt.
Så ringer de ikke til politiet?
Nej.
Det er vel forskellen?
Ja.
Dybest set.
Det kan man godt sige. Altså, men jeg har også set situationer, jeg har også overværet situationer, hvor der er nogen, der har været op og slås, og så er der en, der får en på munden, en og står med en blodnæse, og den anden sagde, ja, så er politiet kommet til sig, I behøver ikke blande, det var jeg sgu selv udenom. Og så er de gået ind og drukket en øl. Og sådan har jeg det kæmpe respekt for. Altså, hvis folk de kunne gøre det. Nogle gange er man idiot, så får man ind på munden, man bløder lidt. Det er ikke verdens undergang. Så rejser man sig op, ryster det af sig, og så er man blevet lidt klogere. Så kan det være næste gang, jeg tænker, jeg var sgu ikke så god til at slås sidste gang. Måske jeg bare skal pakke mig den her gang. Jeg synes nogle gange, at folk de er sgu lidt for nærtagende. Altså, og der er ikke nogen, der dør af at få ind på munden. Tværtimod. Det kan du lære en masse ting om dig selv af. Hvor sej du er, hvor du grænser er henne. Fordi du bliver defineret som menneske af, hvordan du rejser dig for en røvtur. Ikke hvordan du går igennem en retssag og sætter og klynker og ynker. Altså. Når det så er sagt, så snakker vi om vold på et niveau, hvor en blodtur eller et eller andet ikke vil. Selvfølgelig ikke noget med nogen, der bliver trampet på eller stukket ned med kniven. Det er klart, der er en væsentlig forskel. Lad os lige få det slået fast. Nu rynker du panden. Åh nej. Har du 20 spørgsmål til mig?
Nej, men det er jo... Jeg synes jo nogle gange, at det der forsvar om, at du kan jo se, hvad jeg er for en, eller du må jo ligesom bare, hvis du kommer ind på det værtshus, hvor vi er, så må du finde dig i, og her får man nogen på kassen. Altså,
nej,
skal,
skal
vi være
enige
om, at værtshuset jo ligesom ligger et sted, hvor der er en lov, som hedder, at man ikke må slå på hinanden?
Selvfølgelig, men det kommer heller ikke ud i den blå luft, ikke?
For det bliver altså sådan lidt undskyld, jeg kan virkelig ikke gøre for det, fordi jeg er sådan en, der slår, og så det må folk lade være med at provokere mig.
Nej, men som regel også dem, der er sådan, de tager jo også der straf bagefter, hvis de bliver dømt for det, ikke? Men nej, det kommer ikke ud i den blå luft. Det er jo ikke sådan, at du kommer ind på et værtshus i dit slips, og der kan man stamgæsten sige, har man sgu ikke været her før, og så kan man bare slå ham ned.
Det er der altså nogle steder, sådan der, vil jeg godt
ja,
sige.
Det er der.
Jeg er fra Vestegnen. Ja.
Så. Lad os tage det ud og drikke en dag, det kunne da hyggeligt.
Kan vi godt.
Hva? Så lad være med at tage slips på, Roland, så går det galt for dig. Hvad var du ved at sige, at sådan er det dog ikke? Det siger du, sådan er det nogle steder. Sådan er det ikke.
Men, ej,
det,
jeg synes ikke, det skulle være sådan i hvert fald. Altså, men man kan ikke bare slå nogen, men hvis der kommer en ind og spiller op, og han er dum at høre på, og han får at vide på gangen, han skal levere, og han bliver ved, så tror jeg, han får en større lektion ud af en flad øretæv og lidt blod i munden, end at man sætter sig ned og prøver at være pædagogisk med ham. Undskyld mig.
Roland, jeg synes, det er en rigtig god idé, at du har givet dig selv rødt kort til ikke at gå i byen i december måned, fordi...
Ja, jeg har heller ikke tid til det der.
Nej, det er det, du har arbejdet og passer, og vi vil ikke undvære dig og sådan noget. Jeg kan bedre lide, når du går ind for at tale pædagogisk med folk. Dan, en sidste ting. Folk kan vel... Altså, hvis hjernen er gået ud, når snapsen er kommet ind, så kan det vel dybest set også vende sig mod de politifolk, som skal forsøge at opretholde ro og orden, ikke?
Det gør det også tit, ja. Det gør det.
Stakkels politifolk.
Hold nu, og prøv at høre. Ej, jeg kan simpelthen godt forstå, hvad det er, Dan siger.
Det må da være
at vade rundt i...
Fordi de kan ikke slå dem, som jeg har lyst. Er det ikke rigtigt, du har lyst til at slå dem nogle gange?
Nej, det er ikke
aldrig nogensinde.
Nej, det har jeg ikke. Hvis man bliver så personligt involveret i det, så har man fundet et forkert job.
Fordi, okay, godt svar.
Fordi når, du skal godt tænke svar. På, det er måske på sådan en fredag nat, ikke? Så skal du høre på de samme ting 200 gange.
Hvad for eksempel?
Ja, men
det er det, vores skattepenge går til?
Ja, og jeg tjener mere end dig, og det er mine skattepenge, og et eller andet. Er der ikke noget rigtig forbrydelse, I skulle tage? Altså, listen er lang, ikke? Og det skal man høre på.
Fra fulde mennesker.
Fra fulde mennesker, og det skal man høre hele tiden. Og hvis man låser personligt på, at det er hver evig eneste gang, så blev man sgu meget bedre og indebrændt til sidst, ikke?
Hvad er de så indebrændt over, dine kolleger?
Det ved jeg ikke.
Siger de indebrændt?
Det er der nogen af dem, der er. Det kan være så mange ting. Det kan være, at konen er hjemme, eller noget andet. Det ved man ikke.
Dan,
du har godt svaret, Dan.
Tak.
Og så bare lige en ting til. Når så politifolkene holder julefrokost, ikke? Er det rigtigt, at man holder julefrokost sammen med, altså holder de her fester på politiskolen for eksempel sammen med sygeplejerskolen? Det er sådan gammel.
What?
Ja, det er vel sket.
Ja, fordi så er der flest mænd.
Det skal vi have stoppet. Men det skal vi have stoppet nu.
Men når politifolkene så holder, altså de hårde, tolerante drenge inde i politiet, når de holder julefrokost, er der så også de nogen, der bliver en lille smule dumme?
Så er de lige så dumme. Faktisk dummere end alle andre.
Og de tager også stoffer på toilettet.
Men der har jo været for et par år siden var der en artikel i din tidligere avis, noget med nogen, der sked på en fadelsfustage i politiet til en julefrokost, kan jeg huske. Så politiet
skal heller ikke... Var du med til
det? Den var jeg ikke med til. Jeg har været med til nogle andre.
Giver de også fræk fadel?
Hvad er det, Roland?
Det er sådan noget, man synker ned over håndtaget på...
Nej, Roland. Nu.
Ja, okay.
Ja. Vi har også tiden også ved at være gået. Vi kan kun opfordre til, at det kan godt være, at man bliver lidt fuld, men der er grænser for, hvor meget kærlighed eller aggression, man skal hælde ud over andre mennesker. Ellers kommer Roland og giver en flad øl.
Nej, jeg gør det ikke.
Nej, du gør ikke. Du bliver hjemme.
Dan kommer og ligger benlås, og så kommer Louise og sætter sig på jer.
I december måned har politiet ud over at have travlt med at advare folk om at lade være med at tage bilen hjem fra julefrokost og lade være med at tæve hinanden ud i byen, også travlt med i disse dage at advare mod fyrværkeri. Der er i denne uge blevet anholdt nogle mennesker, som havde nærmest en fyrværkerifabrik med en rasende masse fyrværkeri på Tureby ved Sjælland, og der bliver hele tiden sendt den ene advarsel efter den anden ud til folk om, at man skal holde sig fra fyrværkeri, man skal være forsigtig, man skal lade være med at købe det ulovlige fyrværkeri osv. Jeg følger jo alle politikredsene på Twitter, så jeg ser alle de her mere eller mindre kreative bud, der kommer. For eksempel Sydøstjyllands Politi, der skriver, tøser har I styr på laksko og stiletter til nytår, og er I klar til at give en kold skulder til ulovlig fyrværkeri? Det er jo en måde at sige det på. Fyns Politi har tweetet, få et sikkert nytårsknald, brug kun godkendt fyrværkeri og anvend beskyttelse.
Wow.
Men min personlige favorit, det er sådan et mere, det er mere direkte end. Det er Nordjyllands Politi, der skriver, vil du gerne opleve år 2016? tænk dig godt op, når du køber fyrværkeri.
Ja.
Så er den ligesom ikke længere.
Der har ikke været en tekstforfatter ind over den.
Nej.
Nej, men nogle gange er det jo også rart at bare gå direkte til kilden og høre, hvad mennesker med erfaring faktisk siger om det.
Ja.
Programmet er slut for i dag. I studiet var...
Dan Bjerregaard.
Roland Møller.
Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage næste søndag. Tak fordi I lyttede med.
God jul.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.